Qalambirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda sud zalida Muradboy nomi bilan tanilgan Mirzamurod Yunusaliyev va boshqalarning qo'llari qonga botgani aks etgan videolavhalar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi jinoyat ishlari bo'yicha Yangi yo'l shahar sudida sudlanuvchilarning noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan rasmiy munosabat bildirildi. Unga ko'ra, kecha 25 may kuni Birinchi tergov hibsxonasida saqlanayotgan mahbuslar M. Yunusaliyev, G. Murodjonov, A. Qudratov, E. Sharipov, S. Yulchiyevlar so'rovnomaga asosan boshqa jinoyat ishi bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Yangi yo'l shahar sudiga yuborilgan. Sud jarayonida M. Yunusaliyev, G. Murodjonov va A. Qudratovlar sud tomonidan qo'yilgan ayblovlarga o'z noroziliklarini bildirib, qo'llaridagi lezva bilan chap qo'l bilak qismini kesib tashlab, turli noo'rin talablar qo'ygan hamda ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagan. Mahbuslar soat 20:00 Birinchi tergov hibsxonasiga olib borib topshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.